armsad Jumala lapsed ja aastapäeva kogudus. Mul on rõõm üle paarikümne aasta tagant jälle seista teie koguduses ja siin kantslis. Sellest on möödunud 20 aastat, kui võisin olla siin Tartus, Täiake ja linna tänavatel ja võisin ka viibida selles Jumala kojas. Olen südamest rõõmus, et Jumal on kinkinud meile selle võimaluse jälle kohtumiseks. Täna siin seistes mõtlesin sellele, et selles kantslis enne sõda kuulutas minu isa ka mitmel korral evangeeliumi. Ja ma usun, et vanemad inimesed teda mäletavad. Ja ikka kui kodumal olen käinud nendes paikades, kus olen leidnud oma vanaisa ja isa jälgi, siis olen tunnud, et ikka nagu see oleks püha paik, millel seisan. Kui Nõmmelt ära tulin, see oli reed õhtu, oli meil piiblitund ja siis kogu kogudus tõstis oma käed tervituseks, mida ma tahan ka teile üle anda. Võtke siis see Nõmme koguduse tervitus vastu. Minu südames on mõte, mis on esimese Peetruse kirja kolmandas peatükis. Ja ma loen esimeses salmis teise poole ja teise salmi. Et ka need, kes ei ole sõna kuulelikud sõnale, naiste eluviiside läbi võidetaks ilma sõnate usule, kui nad vaatavad, kuidas te elate Jumala kartuses puhast elu aab. Üles loetud salmides on viidatud millelegi väga olulisele. Ja see, millest siin apostel juttu teeb, on kogudus sinu koguduse väline elu. Tänapäeval on koolides ja klassides väga läbi löönud see mõte, et klassi väline töö ja kooli väline töö. Siin Peetrus paneb midagi meie südamele ja see, mis tema meie südamele paneb, see on koguduse väline töö. Peetrus see silmad eest nagu mööduksid sajad inimesed. Tema näeb neid, kes on kuulnud Jumala sõna. Ja seal on Jumala sõna nagu nendest mööda libisenud. See Jumala sõna pole saanud seda tööd teha, mida apostel igatses, et see sõna võiks nende südame juures teha. Ja nüüd, kui ta näeb neid inimesi, kes on sõna mõjualt välja läinud, siis tema usaldab need hinged veel ühe ooleks ja see on koguduse välise töö ooleks. Ma usun, täna meie keegi jala enda sõna mõju. Juba Johannes alustas oma evangeeliumit nende sõnadega ja alguses oli sõna. Ja ma usun, ka inimese päästmisel on sõna mõju primaarne. Aga Peetrus näeb veel ühte ja see on, mida võib siis ka peale seda, kui sõna on jätnud inimesi külmaks, veel midagi nende juures korda saata. Ja selle ta usaldab armsad usklikud teie kätte vahel. Ta nagu eriti paneks nad emade südametele, sest ma usun, et emad tunnetavad ka, mida tähendavad lapsed meie südamele. Ja kui nad on kodust välja rannanud, nende armastuse mõju piirkonnast välja läinud, siis apostel näeks nagu neid, kes on sõna mõjult ka välja läinud, et nad oleks nagu Jumala armastuse piirkonnast välja astunud. Ja nüüd ta usaldab need armsad koguduse õed ja vennad teie kätte vahele, paneb teie südame juurde. Siin Peetrus rääkis midagi, mida võib meie elu teha ja see on sõnadeta jutlus. Kui minu lapsed, mul on neid neli, ja vanemad poisid olid üsna väikesed, siis ühel päeval nemad tulid koju ja nende kätte vahel oli üks pisikene raamat. Ja see oli sõnadeta raamat. Selles raamatus polnud ühtegi sõna kirjutatud. Aga selles oli lehed, mis jutustasid nendele väikestele poistele midagi. Seal esimene leht oli must leht. Ja siis, kui ma küsisin nende väikeste oma poiste käest, et mida see must leht siis tähendab, siis nemad ütlesid, et see tähendab, et inimese süda on nii sama must nagu see leht siin. Järgmine leht oli punane leht. Ja siis ma küsisin, mida see punane leht tähendab. Ja siis nad ütlesid mulle, et see punane leht tähendab Kristuse verd, et tema võib selle inimese südame muuta. Ja siis tuli valge leht. Ja kui ma küsisin, et mida see valge leht siis tähendab, siis nemad jutustasid mulle, et see valge leht tähendab seda, kui puhtaks võib Kristuse veri teha meie südame. Ja siis viimane leht oli kuldne leht. Ja ma küsisin, et mida see kuldne leht siis tähendab. Ja siis nemad jutustasid mulle, et see tähendab seda igavest ilu ja au, mida meie taevas võime kord omada. See oli nüüd nendele räägitud ja see oli vajunud nende südamele. See oli sõnadete raamat. Kord see raamat hakkas kõnelema ühes vanglas, kus oli ka üks evangelist ja tema ei mõistnud nende inimeste keelt, kus ta viibis. Aga siis tema näitas nendele seda sõnadete raamatut. Ja see raamat jutustas nendele inimestele ja nende piskute sõnadega, mida tema oskas, tema püüdis siis neile selgeks teha selle raamatu mõtet. Ja seal see raamat siis hakkas edasi levima. Ja nii on ta paljude väikeste laste käes, kes ei tunne veel tähti ega oska raamatud lugeda, midagi nende südamesse jätnud. Ja Peetrus nüüd kõneleb ka selles. Ja tema tahaks nagu jätta, armsad usklikud, midagi meie ellu, kus meie sõnad ei suuda teha, et seal võiks meie elu midagi kõnelda. Meie üks noore põrve luuletajaid. Mäletan teda, kui olin keskkoolis veel ja ma armastasin tema luuletusi lugeda. See noor luuletes oli suri Tallinnas Kivime haiglas, aga peale tema surma leiti mõned luuletused tema padi all. Ja siis seal ühes luuletuses olid ka sõnad, et kui mul oleks Jumal, siis ma tooksin oma palved tema altarile. See oli Ilmi Kolla ja ma, kui ma neid sõnu lugesin, siis mu südamesse nagu vajus mingi raske pitser. Ja ma tunnetasin, et selle inimeses ei olnud seda võimalust, et ta oleks kokku puutunud nendega, kus ta oleks näinud Jumala avatud taevast enda koha. Ja see jättis nagu mingi masendama mulje selle inimese südamesse. Kui paljud inimestega meie elus kokku puutume, kui vähe me saame rääkida, aga elada võid see Kristust alati välja. Ja Peetrus tahab nüüd need inimesed jätta just nende inimeste kätte vahele, kes võiksid sõnadeta kõnelda midagi nendele, kes on sõjama sõna mõjust nagu välja astunud ja see pole nende südamete juures suutnud midagi teha. Kui siin rääkisin sõnadeta raamatus, siis ütlesin, et nende sõnadeta raamatus oli nendeks jutlusteks need värvid. Mis on siis sinu elus need värvid, mis peavad sinu elu evangeeliumi edasi andma? Peetrus nimetab nii ilusate sõnadega ja ütleb, et nendeks on sinu eluviisid. See sõna eluviis on eesti keeles nii varratult ilus. Tähendab viis, mida sinu elu peab välja andma. Mäletan oma isa, ta on juba 2 aastat mulla põues, aga elu viimased kuud jättis ta midagi minu südamesse. Ja see, mida ta jättis, oli just sõnata jutlus. Igal hommikul ta tõusis enne mind ja siis kui üles tõusin, siis tema oli kööki tulnud, istus seal köögi laua ääres ja ta käed olid ristis. Ja kui ma siis seal köögis liikusin, ta oma pilkudega ikka mind saatis. Ja ma nägin, et nendel hetketel ta tegi midagi sõnadeta. Ja kui ma siis uksest välja astusin, et tööle minna, siis ta soovis mulle Jumala õnnistust kaasa. Ja just need vaiksed istumishetked, kuidas ta mind vaatas, on jäänud minu südamesse tema elu viimastest tundidest. Seal ta tegi midagi ilma sõnadeta, kus see, ja see jättis palju sügavama jutluse südamesse, kui ükski sõnum või sõna. Armsad, meil on täna antud võimalus midagi teha ilma sõnadeta. Kunagi lugesin ühest tuttarlapsest. Ta oli sündinud vigasena ja kui ta ühel päeval oli puutunud Kristusega kokku, siis tema südames oli see igatsus, et ta võiks ka midagi Kristusele teha. Ta elas Londonis ja ta ei osanud midagi teha. Peale selle ta ei saanud liikuda, ainult teiste inimeste abiga ratastoolil võis ta sinna või tänna viia. Ja siis ühel päeval ta palub ühte inimest, et ta viiks teda ühe suure tehase väravate juurde. et kui need tööliselt seal tehasest lahti saavad, et tema võiksis neile midagi südamesse jätta. Ja mida see tütarlaps siis suutis nende väsinud ja tülpinud töölistele südamesse jätta. Sel hetkel, kui nad väsinuna töölt koju läksid, ta naeratas igal ühele. Ja nii oli nagu ta väikene päikese kiiris seal tehase värava juures. Ja nii ta seisis seal või õigemini istus seal nii vihmaga kui ka päikesega. Nii lumes ajus kui ka tuule möllus. Ja ikka ta oli omal kohal. Ja siis, kui ühel päeval tänam sinna ei ilmunud, siis need tehase töölised maissid, mis oli nende elust läinud kaduma. Sealt oli üks päikese kiir ära kadunud. Ja see kirjutaja ütleb, et ta ei tea Londoni suuremat matust oma elupäevadel, kui oli selle lihtsa tütarlapse matus. Kogu tehas jättis töö seisma ja tulid seda oma päikese kiirt saatma. Seal ta oli midagi sõnadeta teinud. Ja täna tahaks ka armsat teie südamesse panna selle, et meie võime siin elus ka midagi ilma sõnadeta teha. Ma olen oma noortele rääkinud seda ja täna tahaksin ka sellega lõpetada. Ühes maakirikus, väikeses lihtsas kirikus Saksamaal, ühel päeval tuleb üks üsna kerjuse välimusega mees sisse. Ja tema tuleb selle palvega, et ta võiks selle kiriku orelidega mängida. Ja kui see köster siis tervitades vaatab seda viletsa välimusega meest, siis ta tunneb nagu hirmu ja ta nagu julgeks seda meest lasta oma orelidega. Aga et tal on nii ale välimus ja nii sügav palve, siis ta ütleb, hea küll, mine siin orelidega, aga ära, mu orelid ära lõhu. Ja kui see mees siis istub siin oreli taha, siis teda lihtsalt paneb ehmatama, sest see vana orel polnud veel sellised helisid kunagi välja antud. Ja tema ei osanud mõista, et see vana lihtne orel võiks sellised helisid välja anda. Ja siis, kui see mees oli oma mängu lõpetanud, ta nagu on nii selle mängu mõjuval, et ta ei oska isegi algusest tänada. Ja siis ta läheb vaikselt selle mehe juurde, ja küsib, et ütelge mulle, kes te olete ja mis on teie nimi. Ja siis see mees ütleb, et mina olen Bach. See suur meister oli oma käed pannud sinna lihtsa oreli taha. Ja see vana köster nägi, milleks tema vana orel on veel võimeline. Ja täna tahaks armas sõber ka ütelda sulle, kui see suur meister Jeesus Kristus täna paneb oma käed sinu elu oreli taha, siis sa kavad veel mõista, mida sinu elu orel hakkab välja andma. Seal on viisid, mis hakkab maailma üllatama panema ja sa võid ka ise nagu imestusega jälgida, milleks veel sinu elu on võimeline. Aamen.